Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlıq radiosunun Instagramdaki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlıq radiosunu Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Xabarlar gününəlüğümüz dinləyərsiniz. Türkmenistanın daşarı işleri ministeri Rəşid Meredov, Türkmenistan, Türkiyə, Azərbaycan arasındakı üç taraflayın gepləşiklərə qatnaşma üçün 22-24 fevrar aralığını Ankara sapar edər. Bu saparın çəğini dün 23 fevrarlı Rəşid Meredov və Türkiyənin daşarı işleri ministeri Mevlut Çavuşoğlu iki çək gepləşik geçirdi. Onlar bu duşluqda iki yurdun iqtisadi, siyasi ve energiya qatnaşıqlarını xasa östürməyi maslahat ettiler deyip Türk medyası xabar veriyar. Bu duşluqdan sonra Metduot Çin yığınakta ilkinci olup çıkış eden Türk ministeri Çavuşoğlu Meredov öyülenip Türkiyənin ve Türkmenistanın gelecekte hem əhli uğurlar sol sahanda siyasi iqtisadi energiya oyuncu özara xizmattaşlığını östürecektuğuna etdi. Ol şiil Türkmenistan'ın karasızlığının 30 yıllık münasibetli Türkmenistan'ı Türkmen halkını kutladı ve Rəşid Meredov filan gepleşiklerine gelecekti haysı pudoklarda ne hile adımların edilecektiğini gözden geçirecektiğini haber verdi. Çavuşoğlu Prezident Berdimuhammedov'un ahirki telefon gepleşiklerinden çakılı oyuncu şiil Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ı sapır etmek isteyenliğini, bu sapır vaktinde Türkmen adarı ve Türk taraflarının Türkmenistan'ı yukarı dereceli duşluğunu kurmak isteyenliklerini bu aradaki hem Meredov filan maslahat edenliğine etti. Çavuşoğlu COVID-19 pandemiyasına karamazdan Türkiye'nin Türkmenistan'ın sevda katnaşıklarının ösyanlığını ve onu 2014 yıldaki derecesine getirmek için ödara hizmettaşlığın gerimini genelleyenliklerini verilip Türk hava yollarının Türkmenistan'ı tuşlarının yolu koyulmak için Aşgabat'tan kömök zorudu. Ol COVID-19 pandemiyası sebepli Türkmenistan'a uçuş saparlarını edip bilmeyen Türk hava yollarının uçuşlarının pandemiya şartlarını berza edip yolu koyulmak için Türkmenistan'ın kömök soruyarsıydı.
Türk hava yolları pandemi sebebiyle Türkmenistan'a uçamıyor. Önümüzdeki süreçte yine pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu uçuşların başlaması konusunda Türkmenistan'ın desteğini rica ettik.
Şeyle de Çavuşoğlu Xadar denizindeki dostluk yatağı boyunca Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın aralaşık kazanmağına hoşal olanlıklarını. Bu uğurda Türk şirketlerinin hizmettaşlığı tayyardığını nıtadı. Türkiye, Türkmen gazının öz toprağı arkalı Avrupa aktarılmağına katlaşmağa tayyar deyip Çavuşoğlu aitti. 23. fevrarlı Ankara'da geçirilen Metduot yığınağına Rəşid Meredov, Türkçeden çıkışında kardeş Çavuşoğlu ile Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin siyasi, iktisadi, bilim, sağlık ve beylik uğurlarda ödara hizmettaşlığı hasa giyineltme vardı maslahat edinliklerine aitti. Ama cikmecik malumat vermedi. Ol iki yurdun sevda iktisadi katnaşıklarının barka ösyanlığını verledi. Dine 2020 yılda koronavirüs pandemiyasına karamazdan iki yurdun sevda katnaşıklarının cem meçörü 2 milyard Amerikan dolarını dengorlu. Bir ervet derleyip Meredov'nu ıtadı.
2020 yılında bu koronavirüs pandemi durumlara rağmen ikili ticaret hacmi yaklaşık 2 milyard Amerikan doları oldu. Kötü değil.
Rəşid Meredov gelecekte diplomatik siyasi uğurlarda halkarı kurumlar ve programmalar sol sahanda BMK'nın İslam Hizmettaşlık Kuruması ile hizmettaşlığı barka östürmek vardı hem kurulun edenliklerini sözüne ulaştı. Ankara'da geçen Metduot yığınağı başlama dönem Mevlüt Çavuşoğlu ile Rəşid Meredov Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliklerinin 2021-22 yıllarda hizmettaşlığı arasındaki resminame kol koydular. Bu duşluktan sonra Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın daşarı işler ministerleri üç taraflayın gepleşikler geçirdi. Bundan sonraki Metduot konferansiyasından çıkışında Meredov duşluğu tarihi deyip pasiyetlendirip Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Türkmenistan'ın sultanı Prezident Berdimuhammedov'un öngötüren inisiyativalarını madama kollayanlığına minnettarlık bildirip gelecekte hem kollayacaklarına umid etti. Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ahirki üç taraflayın gepleşikleri 2017 yılda Baku'da geçirilipti. Kadar deňden näki dostluk ýalňyz käni bilelikde öýleşdirmek we ösdürmek goýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda özara düşünişmek memorandumyny gol çekişlik tabarasyna wide ara gatnaşy arkaly gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bu resminamany Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklaryna täze tapgyra atlandyrdylar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistandan halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagyndan soň ençe adam ýurtdan çykyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galýar. Şol sanda ýurtdan müdimlik göçüp gidýän maşgalalar. Koronavirus pandemiýasy döwründäki çäklendirmeler köp kynçylyklara hem şahsy dramalara sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda müňler çadam ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýar. Köpüsi gaty kyn ýagdaýa düşýär. Bularyň arasynda goşa raýatlygy ee bolan adamlar we Türkmenistanyň raýatlygyny almak üçin köp wagt garaşan hem raýatlygy almazdan ýurtdan çykmak kararyna gelenler, raýatlygy bolmadyk adamlar bar. Çelede garandaşlarını görmek için Türkmenistan'a varıp koronavirus sebeple yurttan çıkıp bilmeyen kalanlar hem seyrektel. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary togtatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryň täzeden başlanmagyny birnäçe edik ýa-da süýşürdi. Iň soňky edik 2021-nji ýylyň 1-nji martyna çenli ýa-da testirdi. Häzirki wagtda ýa-da giderli uçuşlaryň bolmazlygy we diňe çäkli orunlyk ýörite uçurlaryň gatnamagyndan başga da köp sanly bürokratik talaplar hem adamlaryň Türkmenistany terk etmegine päthkel berýär. Hususan da Ortada göçmekçi bolýan adamlar degişli resmi namalary almak üçin Ortiýetin elçixanasyna ýüz tutýarlar. Olara oňyň karar berilen halatynda dokumentleri Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirýärler. Migrasiýa gullugynyň işgärleri dürli döwlet edaralarından şol adam baradaky maglumatlary ýygnaýarlar. Jinayet işine çekilmänligi maliýe borçnamalary, aliment tölemek we şoňa meňzeş borçnamalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar we Adama çıkış ruhsatını veriyarlar. Kimdir çalçoğa valiyar beylikleri köp ay garaşyarlar. Olorun arasında geçen yılın bahar aylarından veri garaşyanlar var. Adatlyň habarçylary kynçylyklara duçar bolan maşgalalaryň ençemesi barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň birinde 3 çağaly ene ahir soňa gitmäge ruhsat alypdyr. Ýöne özü we 2 çağaty üçin resmi namalar gelen hem bolsa 3-nji çağatynyň resmi namalarynyň ýetenligi mälim bolupdyr. Haýsy tapgyrda ýetenligini anyklap bolmandyr. Maşgala indi bar işlerini baştan başlamaly bolar. Başka bir ýagdaýda maşgala birnäçe ay bäri ruhsata garaşýar. Bu döwürde olar ýene bir çağa garaşýar. Indi garaşmak udawa çekse, olar çağa dünýä inenden soň ähli resmi namalary ýene-de täzeden ýygnamaly bolarlar. Türkmenistany terk etmek üçin garaşylýan wagtyň udawa çekmegi ençeme maşgalany agyr ýagdaýa saldy. Kimdir kwartiralaryny eýem satyp köçüde diýen ýaly galdy. Kimdir biri dostlarynyň ýa-da tanyşlarynyň öýlerinde ýaşamagy mezbur boldy. Köp maşgalalar bölündi. Bu aralykda ýurdun daşyna gidýän ýörite uçarlara isleglere artýar. Ortiýetin SYD aviakompaniýasynyň seýrek uçarlaryna uly nowatlar döredi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä ýakyn wagtda Ortiýete gitmek üçin sanlyca göni reis şeýlede Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiligi bar. 20-nji fevraly planlaşdyrylan uçuş 28-nji fevraly çenli ýa-da süýşürildi. Eki uçar martyň 25-ine we 31-ine planlaşdyrylýar. Anonimlik şertlerine gürleşen çeşmeleriň biri biletiň bahatynyň 371 dollara başka bir çeşme 480 dolara barabardygyny aýtdylar. Tölek dollarda kabul edilýär, türkmen manaty kabul edilmeýär. Adatlyk radiosy SYD aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda adatlyň habarçylary ýurtdan gitmäge isleklerin uly bolmagy we fevral hem mart aýlarynda Ortada göni uçuşlara orunlaryň sanynyň çäkliligi sebäpli köplerin Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiliklere hem razy bolýanlygyny habar berýärler. Yurdun dersine gitmekçi olan adamlardan hedir en çeme resmi nama hem talep ediler. Oların arasında suut edilmeyenliği hakkındaki resmi nama en çekeselin viş spidin yoktuğu aradaki spravka ruhi hastalık kesilhanasından ve narka dispanserinde hatava alınmanlığı aradaki spravkalar sağlığın umumu yağdayı aradaki spravka göz önünde tutuluyor. Bu şahadet namalar uğramazdan uzal alınmalıdır. Resmi namaları almak işi madde çıktıcıları hem talep ediler. Bundan başka da adamlar yurdun ders Şuna uğrama uçayın Türkmen avada varmalı. Koronavirüs pandemiyeti başlarlı veri ekli yük hem yolukçı katnavları paytaktan 620 km uzaklıkta yurdun gün doğrunda yerleşen Türkmen avadın halkara aeroportundan dolandırılıyor. Yurdun içindeki transport katnavı hem çekli olmağında galiyar. Sevetlerin arasında uluğların hareketi çeklendiriliyor. Yolukçı otlular geçen Tomsundan veri katnamıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde maksat Ataev. Transplantasiya mətəc şimdi ona mümkünçülüğü bulan adımlar daşarı yurtlara yolların açılmağına araşıyar. Pandemiye sebeple halkara vatna olur çək. Qalyan mahalı daşarı yurtlarda qayrı qoyulması sağlık becerisini almak isteyen Türkmenistanların hem yolları bağlı bulmağına qanyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısını vura beden ağdalarının transplantasiyası maksadı bilen Hindistan'a gitmek için daşarı devletleri huva katnolarının açılmağına karışan levaplı ayetlerin sanı köpülüyor. Sarayv etrafının yaşayıcısı 18 yaşlı, hupsuzluk yağdayları sebeple efirde adı ütküdülün bakadır hem büyürük transplantasiyası maksadı bilen Hindistan'a gitmek için yolların açılmağına karışan ayetlerin biridir. Havarçı levapta transplantasiya maksadı bilen daşarı yurtlara gitmek için bakadır yali, başka da yolların açılmağına karışan ayetlerin bardığına ediyen. Çısırımlı operasyalar için daşarı yurtlara gitmeye grubu çatlayan rayetler yurt içinde şeyle mümkünçülüklerin yokluğuna ediyorlar. Türkmenistan'ın sağlık siyasetinin neticesizliği sebeple ağır operasyalar edip bileyen vıraşlar yok. Ulupla kurulan mermer keselhanaların daşı cacık, içindeki teknikaları neticeli ulanıp bileyen soğutlu kadrlar yok deyip bir levaplı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Bir devirler transplantasiya uğru boyunca öktü Türk kirurgları her hepten Şenbe ve Yekşenbe günleri Aşgabatda çılsırımlı operasyaları geçirmek için şartnamalı hizmettaşlık ederdi. 2016 yılda Aşgabattaki Türk keselhanası hem yapıldı. Tade keselhanalarda olsa sovutlu kadrların yoktuğu hiç kime sır değil deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yaptasak azatlığın çeşmeleri Aşgabat'ın Central Hospital Türk keselhanasının ihtiyarnamasının 2016 yılın 31. dekabrına dolmağının iziyanı onun yapılanını. Gruplu Türkmen İnsanların arasında meşhurluğu iyi olan bu hastahanada dışarı yurtmuş olsanı Türkiye'li hünermenlerin iyi işlendiğini haber veripti. Resmi metbuğa Türkmenistan'ın devlet siyasetinde sağlık puduğuna ulu üns verliyenliğini, tazı sağlık deskalarının açılıp ulanılmağı verliyenliğini aydiyar. Yeni Adatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gürlündeş olayan bir neçe Türkmenistanlı çılsırımlı operasyalar için dışarı yurt hirurgları bilen hizmettaşlığın tazeden yolu koyulmağını koldap çıkış ediyarlar. Milyardlarca dolar harçlanıp tazek keselhanalar kuruldu. Emma bakası 30 bin dolar tüvürevi operasyalar için adamlar daşarı devletlere gidip beceri almalı oluyorlar deyip böyle kıvır Türkmenistan'a gurur verdi. Ol sağlık puduğunu iyi verleyen çıktıcıların hatarına transplantasiya operasyalar için daşarı yurtlarda beceri almağı zirur hesaplayan rayetlere devletten maliye olduğunun verilmeğini sordu. Bundan özel azatlık radyosu sağlığını becertmek için daşarı yurtlara şolsanlı Hindistan'a, Türkiye'ye de İran'a gitmeye yıkkın ediyen rayetler ve oların %100 olayan kıyınçlıkları var da haber veripti. Türkmenistan'a neyse adamların beden ağzalarının transplantasyası boyunca bar olan kıyınçlıkları bilen bir hatırda diş implantları hem ansat değil. 2017 yılın Mart'ında Aşgabat'ta Halkara Stomatologiya Merkezi açıldı. Yani talaba layık implant diş koyup bilen dentist diş lukmanı yok deyip bir Türkmenistanlı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Yeri gelene bellesek Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov kâri boyunca diş lukmanıdır. Ol prezidentlik vezipesinden 2006 yılı için vice premier ve minister vezipelerine işlen devirlerine yurdun sağlık buğduğunu gödevçülük etti. Türkmenistan'a adamın beden ağzalarının alınmağı, saklanılmağı ve transplantasyasının devlet tarafından düzgünleştirilmeği hükümet ve sağlık ministerliği tarafından amala asırlıyor. Sağlık koruyuş ve derman senağıtı ministerliği transplantasya olan ve transplantasya mətəc adamların sağlığını yürüdüyor. Türkmenistan Türkmenistan'ın kanunçuluğu adamın beden ağzalarının satın alınmağını, satılmağını ve olur vavatta sevda gelişiklerinin bağlaşılmağını ya da olurun reklam edilmeğini qadağın ediyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dogam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet departamenti tarapyndan korrupsiýa garşy çempion hökmünü ikrar edilen 10 adamyň arasynda Gyrgyz derňe web sahypasynyň baş redaktory we Ukrainanyň öňkü baş prokurory hem bar. Täze halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayramynyň ýeňjileri 23 fevralda döwlet sekretary Antony Blinken tarapyndan ygran edildi we ol bu bayramyň öz ýurtlaryna korrupsiýa garşy gaýdusyz göreşýän we köplenç düşmançylyk bilen ýüzleşýän bolýan adamlary ikrar edýändigini aýtdy. Kırgızstan'ın Faktçek derine web sahipasının baş redaktori Bolat Temirov'a geçen yıl parlamentte anamsızlık ses verişliğine Ukrayna'nın baş prokuroru vezifesinden boşaltılan Ruslan Rayabashovka hem teada bayrağı münasip bolli. Faktçek ve açık çeşmeli derine uğraması olan Bellingcat, Gümrük kulluğunun başlığının önkor nazarı Rayimbek Matreimov hem de onun Kırgızistan'ın 1 milyar dolar töwereği pul çıkarılmağı bilen bağlansıklı korrupsiýa dawasynyň merkezinde bolan garnaşlaryny nerňedi. Matreimov şu ayda korrupsiýa aýyplamalary esasında gaýtadan tutsak edildi we her kuwagtda deslapky tutsakhanada saklanýar. Temirov 2020-nji ýylyň ýanwaryna derňe çap edilenden soň web sahypasynyň Bişkekdäki darasynyň goraýyna hüjüm edildi we bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň hemde bir näçe metduat adatly guramasynyň gyrgyz häkimetlerini çarasyn hemde düýüpli derňe geçirmäge çagyrmagyna alyp geldi. Rayabashovka Ukrainanyň gaýyklyk galmagalynyň öýjügine urulan baş prokuraturasyny düzgün tertibe salmak we has professional etmek urunyny alyp baran tagallalar üçin aktivistler tarapyndan gowgörlýärdi. Ol bu wezipede 2019-njy ýylyň 29-njy awgustundan tä 2020-njy ýylyň 5-nji martyna wezipesinden çetleşdirilýänçe baş prokuror bolup işledi. Blinken bayrakları ıglan etmek bilen korrupsiyanın hukupsuzluğu vekim salyanlığını, iktisadi ösüşe peskel veriyanlığını, demokratiya ve adam hukuklarına ziyan yetiriyanlığını, devlet edaralarına olan anami yok ediyanlığını, transmilli cinayetçiliğe yol açıyanlığını, devlete ve hususu puğdava değişli seri işteleri başka uğurlara aktırıyanlığını aitti. Biden administrasiýasy bu meseleleri çözmekdäki üstünlüğün diňe korrupsiýa garşy tagallalar gollaýan batyrgaý şahsiýetler we korrupsiýa garşy halkara ülmüler baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin işleýän ýurtlar bilen birlikde işleşme arkaly gazanyljakdygyny gowgulýar diýip Blinken aýtdy. Albaniýaly Ardian Duvarani, Ekvadorly Diana Salazar, Mikronezýaly Sofia Pretrik, Gwatemalaly Juan Francisco Sandoval Alfara, Gwineýaly Ibrahim Khalil Guweya, Hindistanyň Anjali Bukhardwaç, Iraqly Duhuha Muhammed, Liviýaly Mustafa Abdullah Sanalla, Filippinli Victor Sotto ve Sierra Leone'li Francis Ben Kayfala dağı hem halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayrağının ýeňjileri boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap we Mara welaýatlaryna sowuk howa aralaşdy. Sebeti gar ýagdy. Türkmenistanyň günnogor sebitlerine ýene de sowuk howa aralaşdy. 24-nji fevralda Mara welaýatyna gar ýagdy. Bayramalynyň käbir oblaryna elektrik kesildi. Lewapda howanyň sowukluğu gijelerini -16 gradus üçin aşaklaýar. Dargynaty etrawynyň käbir oblaryna güýçli sowuk sebäpli gaz turbolary hatardan çykdy. Bular da Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly ýaşaýjylar geçen aşama çenli howanyň maýyl bolanyny, şol sebäpden Mary we Bayramaly şäherleriniň köp gatly ýaşaýjy aylaryna, mekteplerde çağalar bağlaryny we medeniýet öýlerine ýylydyş ulgamlarynyň ösürlendigini, ýöne munyň ideýany birden aralaşan sowuk howanyň adamlary başaga ýedendigini aýdýarlar. Bayram Alinin käbir oglaryna ýerdenden bäri Tokyo diýip bir marly ýaşaýjy 24-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayram Ali etrafynyň owa ýaşaýjylary ýerlerdäki elektrik tutunlarynyň we elektrik kesirji fiýimleriň möwrüýetiniň geçenligini, olaryň ençemetiniň Sowet Soýuzy döwründe çekilen fiýimlerden aýdýarlar. AccuWeather howa maglumatlary saýtyna görä şu günler howanyň temperaturasy lewapda gijelerini -16, günnüýlerini -6 gradusy çenine aşaklaýar. Marada howanyň temperaturasy gijelerini -10, günnüýlerini 0 gradusy çenine sowaýar. Ýöne howa maglumatyna görä ýene 4-5 günden has taýyky 1-nji martdan soň howanyň temperaturasy birden günnüýlerini 17 gradusy çenine maýlaýar. Türkmen awatda güýçli gar ýagýar. Dün gijeniň ýarından soň Dargynatanyň ençeme daýhan birleşiklerini sowuk howa sebäpli gaz turbolary ýarıldy. Adamlar gazsyz galdylar. Kızılrabat Brata owalaryna henizem gaz nowsanlyklary bejerilmedi diýip bir lewapli 24-nji fevralda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Irden howa sowuk boldy, gar ýagdy, çağalar mekteplerde klassaryň gaty sowuk bolanyny aýtdy. Öýleriň içi hem sowuk, ýylydyş ulgamlarymyz buzýaly. Öýüň içine jemperlik edýärsi bir bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Lewap we Mara welaýatynyň ençeme ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrun döşlükde. Sebitde durmuş infrastrukturalarının yağdayının yaramazlığını, oba yerlerine elektrik sütunlarının könönşönlüğünü, oların soğuk kovada xatardan çıkyanını, yağış yağmurda köçelörün batığa buluşyanını aydiyarlar. Səhəl şemal bolsa elektrik simleri üzülüyerdi bir etrap yaşayıcı saytdi. Onun sözlerine göre çıra sönünü elektrik edarası toğup cünçülüğünün şemal yatanına qaytadan yolu qoyulacaktuğun aydiyar. Bu aralıkta sevite soğuk kova aralışyan mahalı dayıxanlar ekinlerinin aladasını ediyar. Adamlar öz mellek yerlerine eken kartoşkolarını ve beylikü gök bakça ekinlerini alad ediyerler deyip Marlı Dayxan aytti. Sonkı kış günlerine Türkmenistan'ın dürlü künceklerine hova yığı yığıdan ütküyer. Türkmenistan'ın kronikası neşrinin Meteo Jurnal hova malumatları saytına salgılanıp haber vermeni vere 17. fevralda Aşgabatda hovanın yılılığı 30 gradusdan 0-6 gradusa çenine pesa kaçtı. Mayıl hovanın iyiyanı 18. fevralda yurdun günü atar sevdiklerine bereket ve serdar etraplarını hem de Balkanavat ve Türkmenbaş şehirlerine gar yağdı. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu soğuk hova akımının arasına hatırdan çıkayan durmuş infrastrukturaları, elektrik üpçünçülüğünün kesilmegi, yıladış ulgumların akın olsanlıklar ve gaz turbolarının yarılmağı var da haber vermeyer.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistan boýunça ýürüýti wekilhanasy Ýonamanyň ýeriden ýyllyk hasabatynyň belli bolşuna görä 2020-nji ýylda 3000-den gowrak parahat ýaşaýjy Awganistanda helak boldy. 5800 raýat adamlar yaralandy. Belli birisini nişana alıp öldürmek vakaları 45% arttı. 1200 adam hedefi hücumların pidası oldu. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Afganistan boyunca yürüyüte vekili hanım Dibura Livans Asubu'da ilatın ölümünün Afganistan'da artandığına huvatirlenme bildirdi. Hedefi hücumlarının köpelendiğine özlerinin şayat bolyanlığını hanım Livans belledi.
So worrying increases in civilian casualties from targeted killing.
Birleşen Milletler Kuramasının yaradan raportunda rayat adamların ölümünün 50 götürümünün Taliban savaşçılarının hücumlarında yüz veriyandığı beyan ediliyor. Emma Taliban hareketi bu malumatı reddediyor. Şoňa garamazdan Awganistanyň goranmak ministriniň ornmasary Şah Mahmud Miyahil ýurtda dowam edýän gan döküşlükleriň günäkärinin talibanlardygyny öňe sürýär. Sebäbi olar öz hüjümlerini dowam etdirýärler. Açyklaryň durdurulmagyna talibanlar razy bolmady diýip Miyahil aýdýar. Amerikanın Birleşen Ştatlılar bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalaşıktan sonra Talibanlar öz hücumlarını arttırdı. Hukuk koruyucu aktivistleri ve jurnalistleri nişana alıp öldürmek vakaları hem köpeldi deyip bilermenler belleyer. Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında bolýan çatışıklarda Asuda ilata ýetýän diýanyň has ýokarlanandygyny adam hukuklaryny goraýjy guramanyň wekili Lal Gullal aýtdy. Bu ýagdaýyň kabul ederlik däldigini Lal nagtady. Geçen 3 aýyň dowamında parahat ilatyň ölümniň has köpelendigini Lal belledi.
ملکی مرگ جوب لکه چه پورته تلالی لوڑه تلالی دا
Talibanın siyasi vekiliyeti bilen hükümet toparının arasında bir ay ara kesmeden sonra Doha'da yine duruşuklar başlanıldı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüyüşü vekili Zalmay Halilzad'ın yine Katar'a sefer edeceğini bildirdiler.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.